Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. V dnešním podcastu se znovu vrátíme k tématu, jak přemýšlet nad tím, do čeho investovat nebo neinvestovat peníze. Vracíme se k tomuhle tématu proto, co všechno se ve světě děje, ať už jde o trh s nemovitostmi, nástup umělé inteligence a třeba její dopad na akcie, na akciový trh a spoustu dalšího. Povídat se o tom budu s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem, který pomáhá investovat strategicky a promyšleně hlavně podnikatelům a manažerům. Marku, já tě vítám zpátky, ahoj.
Tak Jirko, ahoj, zdravím posluchače.
Tak, na začátek ti dám tentokrát velmi širokou otázku a to je, popiš mi tak nějak, jak na tom ty jednotlivé oblasti jsou, jak vůbec vnímáš dnešní dobu z pohledu investora a můžeš to vzít přes nemovitosti, přes akcie, klidně i přes další možný aktiva a podobně.
Jo, určitě. Já tam vidím jednu jednotící myšlenku, která spojuje všechny ty typy aktiv a to je to, že ty trhy, jakýkoliv, akciový, realitní, prostě to je jedno, tak jako absolvovali tu geopolitickou situaci, která teď je, jako vlastně takovej normál. Jo? Protože vlastně, když začal ten Irán třeba, tak v roce 91, kdy vlastně byla invaze do Iráku, že jo? Vlastně nebo 2003, ta druhá, tak vlastně ty trhy jako spadly asi jenom 15% a podobně a řešilo se to prostě. A dneska vlastně, teďka se obnovila vlastně, že nevím, kdy to vydáme, ale jako teď se řekněme obnovili znovu ty boje mezi USA a Iránem a ty trhy na to vůbec nereagují. Jo, to znamená, že dřív jakákoliv taková situace by způsobila prostě jednotky procent pohyby na trhu, teď se bavím o akcích a dluhopisech vlastně taky. A co chci říct je to, že prostě děje se toho tolik a ty věci by sami o sobě jako mohly vypadat jako vážně, ale dějou se už dlouho a dějí se jich tolik, že ty trhy tak jakoby otupěly. Jo, že vlastně ti investoři daleko víc, teďka prostě sledují, že AI, sledují prostě ziskovost firem a tak dále. A to, že se třeba teďka vrátil do hry ten konflikt na Iránu, tak na těch akciových trzích se vlastně nijak nepropisuje, ale jako vůbec nijak. Ropa zase vystřelila zpátky. Už do nás, když jsem měl vlastně výroční schůzky s klienty vlastně v červnu, tak jsme si ukazovali, vidíte, ta ropa je zpátky, doba před tím Iránem a nic se neděje, teďka zase vyskočila. Ale jinak jakoby akciový trhy jsou prostě úplně jako v pohodě. Jo? To znamená, že vidím tam to, že ty trhy dneska daleko míň reagujou na události, které by ve stejné míře, kdyby ty události byly před 10, 15, 30 rokama, tak by způsobily mnohem větší paniku na těch trzích a mnohem silnější reakci. Takže to je takový leitmotiv, který vidím teďka, dá se to stáhnout vlastně na krypto, na realitní trh, jak jsem se byl akci dluhopisy. Jo, to znamená nějaká taková prostě otupělost nebo zvyk, nebo jak to prostě říct, že věci, které by se nám zdaly nedávno šílený, tak tím, že se teďka dějou pořád a dějou se v tak velkým měřítku, tak to prostě nespůsobuje ten stres, který by ještě před dekádou dvěma na těch trzích jako určitě tyhle situace způsobovaly.
Na druhou stranu, co to znamená pro toho investora? Protože to je ta otupělost, jak jsi to nazval, tak ta může taky vzít takový ten pohled na ten trh a schopnost vůbec číst, co se v tom světě děje a co může mít reálný dopad. To je takový to, když někdo, koho znáš, zakřičí poprvý v životě, tak to bereš opravdu vážně, protože nikdy nekřičel, ale když na tebe řve pokaží, tak už si z toho jeho křičení nic neděláš. Ale furt je o to křičení. Tak jestli si ty trhy zvykly na to, že se neustále něco děje, tak nemůžou přijít právě o tu schopnost odlišit ten skutečný problém od toho, co je třeba nějaká skutečně možná pěna dní?
Je to možný a v podstatě to, co jsi teďka řekl s tím křičením, tak vlastně platí o Trumpovi, že jo? O celé té jeho rétorice vlastně, kterou má. A to je právě to, čemu se říká na trzích takzvaně tako, Trump always chicken out, Trump vždycky vyměkne. A to je právě to, že na začátku lidi brali vážně, trhy obecně ho brali vážně, když viděli, že prostě je to mluvka, no tak samozřejmě dneska už jako vážně neberou. Jo? Výsledkem bylo, že když loni v dubnu vlastně začali poprvé ty cla začal šermovat s tou knihou, tak ty trhy spadly prostě o 20%, myslím, během 5 dnů. Ale velmi rychle se vrátili, protože pak vlastně z těch cel jakoby globálně nic nebylo, jako nějaký byly, ale určitě to nebylo 100% prostě clo, což rovná se v podstatě obchodnímu embargu. No a potom, když třeba v létě vypadalo, že ty celá jako s Čínou, to znamená jako de facto, nevím teďka z hlavy, jestli má, asi má jako větší obchodní výměnu s Evropou a Amerika, ale s tou Čínou je to bez pochyby minimálně jako druhý hlavní obchodní partner, tak najednou se vlastně jako nic nestalo, jo? I když to vypadalo, že tam zase ty cla budou. To znamená, že jako ano a výsledkem je to, že jako zbytečně se nepanikaří kvůli věcem, které možná nejsou tak důležitý, ale jak správně říkáš, jednou za čas se to zase takzvaně vysype, když přijde něco, kde se ta situace podcenila, anebo, což je věc, kterou já vnímám jako velký vzorec, je to, když se nějaká nová situace stane vlastně poprvé. Je tam vlastně ten efekt toho šoku a když se ta stejná situace stane podruhé, tak ty trhy už to berou jako fakt. To znamená, to je třeba příklad týka s těma clama, jak jsem říkal. Ten první vlastně propad byl způsobený tím, že on to myslí vážně, on to fakt udělá. Prostě tady desítky procent tarifní cla na celý svět, v podstatě včetně chudáku tučňáku na tom nabydleném ostrově, co tam bylo. No a když to potom vlastně vypadalo, že to bude znovu s tou Čínou, nebo teďka se o tom taky mluvilo, tak ty trhy to prostě neberou. Stejně ta COVID prostě byla naprosto bezprecedentní věc. V momentě, kdy přijde, a nemyslím si, proto zdůrazňuju, ne jestli, ale kdy, jako myslím si, že to je prostě statistická věc, že zase přijde nějaký virus, který nás tady zavře v nějaké či větší nebo menší míře, ale každopádně už na to budeme připraveni, protože už víme, naskočíme zase zpátky na ty Teamsy a nebude to takový šok. To znamená, že obecně, když se nějaká situace, ta takzvaná černá labuť stane poprvé, tak ty tady spanikaří a když se stane po druhé, po třetí, tak už vlastně ví, jak s tím pracovat. A proto právě je to, může tam být to, co říkáš, že vlastně to, jakoby taková ta opakovaná už jistota, že už se to stalo, že víme, jak s tím pracovat, může při nějaké, řekněme, lenivosti, ztrátě ostražitosti splynout v to, že podceníš některé rizika, které nejsou na první pohled patrný a to je asi to, o čem ty teďka mluvíš.
Přesně to znamená, tak.
A na druhou stranu pak jsou tady zase věci, který, o kterých se mluví, lidi berou vážně, myslím si, že se nestane, ale pokud by se staly, tak i přesto, že na ně se chystali, tak by to byl obrovský šok. A tady budu zase docela konkrétní, pokud by Čína skutečně vletěla na ten Tajvan. To by byla klíčová věc, protože obzvlášť každým dalším měsícem vidíme, že polovodičový sektor výroba čipů paměti je prostě naprosto klíčová pro celý svět dneska. A ono by stačilo, kdyby ty továrny obsadili, v horším případě by je zničili, to znamená, že vlastně by se nedalo vůbec vyrábět. A v ten moment vlastně si umím představit, že by ty trhy spadly o 30% jako ze dne na den. A o tom se mluví, všichni říkají, no ani ti Číňani nejsou to prostě Rusáci, nejsou to blázni, jsou to prostě obchodníci, vždycky Čína byla obchodní, že jo, velmoc, už od těch x těch tisíců let před naším letopočtem, takže prostě ví, že ta ekonomická provázanost je tak silná, že by vlastně poškodili i sami sebe, že by se jim to vrátil jako bumerang. A proto si všichni myslí, že to nestane. Kdyby se to stalo, tak toto by bylo, bych řekl, černá labuť jako dekády, černá labuť desetiletí. A teď je právě otázka, když se o tom jako mluví, nikdo to nepodceňuje, tohle situaci, bere to i v diskričtu na začátku roku výhledy od různých investičních bank, jako takový ty scénáře, tak vždycky tady tomu přikládají minimálně třeba 5-10% šanci, že to může stát. To znamená, ty tady s tím počítají, Takže tady
což je hodně, 5-10%.
Jo, určitě. Většinou ten středový scénář, ten hlavní má třeba 40%, pak jsou nějaký, řekněme, po 20, a toto je nějaký ten nejméně pravděpodobný, ale zase to není jakoby úplně marginální číslo. To znamená, v tomhle kontextu to není o tom, že by to jako ty tedy podceňovali, ale pořád tak nějak jako doufají, že se to nestane. Pokud by se to stalo, tak by to byl velký problém. Takže platí to, že ano, čím delší je to období bez nějakých krizí, tak určitě ta ostražitost těch investorů se otupí. A o to větší potom bývá vždycky ten zásah, když přijde nějaká ta krize, která je vlastně nová, toho nového typu, ta černá labuť, a přijde to vlastně jako blesk čistého nebe.
Co to tedy znamená pro investory, nebo jakým způsobem se tomu třeba ubránit, té otupělosti?
No, být prostě samozřejmě ve střehu a prostě ten klíč je najít balanc mezi tím, abyste ty rizika nepřeceňovali, protože potom by vás to zbytečně paralyzovalo a třeba byste vůbec nešli do akcí a zůstali byste prostě v nějakých konzervativních věcech, což je strašná škoda. Ale na druhou stranu je zase vlastně jako nepodceňovat. Najít prostě nějaký zdravý balanc mezi tím, říct si, že tohle je šum a vidět jako aha, tak tohle je fakt jako strukturální věc, tohle může být problém, a najít vlastně ten balanc mezi tím. Ale jako vždycky, co si říkáme, tak nad tím vším vlastně činí ta strategie, která by měla být nachystána dopředu, a aby jsme vlastně nereagovali reaktivně, ale aby vlastně v momentě, kdy se stanou nějaký situace, tak jsme měli v šuplíku nachystaný scénáře. Konec konců i firma, že majitelé firmy by měli přemýšlet úplně stejně ve scénářích, jak v momentě, kdy se daří, tak se nedaří. A když se nedaří, tak co to znamená? Jestli tady ořezám mzdy, jestli oseká marketing, jestli zavřu pobočky a tak dále. Že? Prostě být nachystaný na ty scénáře. Na momentě, kdy se vlastně materializují, tak je vlastně to řešení z toho šuplíku vlastně vytáhnu. To znamená, že tak, jak vždycky říkám, protože to investování jako není zase žádná raketová věda, ale vyžaduje prostě disciplínu, právě držet se toho, co si vymyslíme na začátku, co si člověk stanoví na začátku, tak pokud řekneme velmi zjednoduším, že jsou vlastně jakoby dva typy portfolií, jedna je ta růstová, kdy prostě buduju ten kapitál, a v ten moment bych měl být v těch dynamických instrumentech, v akcích prostě a podobně. No a pak ta druhá je vlastně ta rentierská, když se snažím mě ochránit ten kapitál a mám tam právě kromě akcí, které dodávají ten hlavní výnos, ale kolísají, mám tam že dluhopisy, mám tam nějakou hotovostní složku, nemovitosti, zlato a podobně. Tak v ten moment tak jde o to, že tam mám právě ty složky, které v těch dobrých dobách vydělávají třeba málo, ale vykrývají ty poklesy. To znamená, jinými slovy, já počítám dopředu, že ty poklesy přijdou, ať už budou jakýkoliv charakteru, a vím, že to portfolio jako celek mě nespadne tolik v ten moment, jako kdybych byl jenom v těch akcích, takže počítám s tím, že se to bude dít. Ale na druhou stranu můžou být 3, 4, 6 let v řadě, kdy se žádná krize nestane, a potom to portfolio jako opticky vydělá třeba málo, než kdybych byl jenom v akcích. Jenže pak jsem v akcích a pak mě to jednou prostě takhle krešne a trvá to třeba 2-3 roky, než se to vlastně vrátí zpátky. A jde o to, že my musíme dopředu počítat, že se tohle stane v obou dvou těch scénářích. To znamená, jsem růstový investor, počítám de facto s jakýmkoliv poklesem, protože mě zajímá ten konec, ten výsledek, a vím, že na tu cestu, na budování toho kapitálu jsou akcie prostě nejlepší, spolu s nemovitostma, pokud umíte použít dobře žopáku, hypotéku, práci s cizími zdroji. Ale pokud už jsem v té fázi, kdy mě jde o to o ty výkyvy omezit, tak pak samozřejmě počítám, že to portfolio bude vydělávat míň, ale počítám s tím, že tyhle výkyvy na těch trzích budou eliminovaný tím, že jsem se na to nachystal dopředu a mám tam typy investic, které mě budou dělat ten polštář a budou vlastně vykrývat tady ty hlavní poklesy, které jsou na akcích.
Řekl jsi tam, že investování může být i o tom, o umění držet se toho, co jsem vymyslel na začátku. Tohle znamená, že to na začátku musím vymyslet taky dobře. Co to, jak ty vůbec dneska na začátku s těmi klienty nastavuješ to jejich investiční portfolio, nebo jak přemýšlíte nad tím, jak to udělat?
No, v podstatě tak, jak jsem to řekl teďka před chvílí, to znamená, samozřejmě hodně řešíme zkušenosti, očekávání. Když se nebudeme bavit o té, řekněme, soft stránce, to znamená ty motivace, proč to ten člověk dělá, jestli chce mít rentu, nebo jestli to má na studia, na nějaké zahraniční univerzitě pro děti, nebo já nevím, cokoliv. ten cíl vlastně ten moment, nebo pro tuhle debatu, co vedeme teďka, nejdůležitý, a bavíme se o těch hard faktorech, tak je to právě o tom, co unese, co se týče té kolisavosti, jestli má zkušenosti, nemá a tak dále. A potom vlastně na to konto i podle toho cíle vlastně zjednodušeně ho navedu na jednu z těch dvou cest, co jsme si říkali teďka. To znamená, jde mě o růst, anebo jde mě o spíš jako ochranu toho majetku. A v ten moment vlastně nastavujeme tuhle strategii. Pak je samozřejmě ale potřeba, že jakýkoliv stroj, který postavíte, tak se musí udržovat, že jo, pochopitelně, jak zrazne a přestane fungovat, vyměnit nefunkční součástky, že a podobně, tady v té alegorii. Tak v ten moment samozřejmě se musí dělat takzvané rebalancování, to znamená hlídat, jestli to, jak jsme to nastavili na začátku, odpovídá té realitě. A jinými slovy, pokud si řekneme, že v akcích chceme mít tolik, v nemovitostech tolik, v dluhopisech tolik, v cashi tolik a tak dále, tak se na to portfolio každý rok vlastně podívá a v momentě, kdy se nám ty nůžky jako výrazně rozjedou, ty poměry na tom koláči, tak je potřeba právě udělat tu změnu, ten takzvaný rebalancing. To znamená, že řeknu příklad, pokud třeba akcie máme, hodně jsme tady mluvili o portfoliu Nobelovy nadace, ze které se vlastně vyplácí ta Nobelova cena, což je vlastně nekonečný portfolio na generování renty, tak tohle portfolio by mělo mít kolem 55% v akcích s nějakou tolerancí 10% nahoru nebo dolů, já řekně zhruba půlku. V momentě, to jsme řešili z okolností s klientama vlastně teďka první kvartále, když jsme se na to s klienty dívali, tak jsme viděli, že díky tomu, že ty akcie rostou jako blázen ty poslední 2-3 roky, no tak co se stalo? Najednou měli v akcích třeba 70%. A to je ten moment, kdy je potřeba do toho zasáhnout, protože ta strategie se nám jako rozjíždí směrem, kam nechceme. A tak pak přichází ten udržbář, který to tady vlastně jako ten stroj musí dát zase jako do pucu, aby fungoval. Takže v ten moment vlastně odprodáme ty akcie a buď klient potřebuje řešit nějakou potřebu finanční, to znamená, přijde, že chce kupovat třeba barák nebo něco, no tak víme, kam sáhnout, z které té složky to vybereme, a nebo právě pokud díky tomu, protože ta pizza má furt 100%, že jo, tak pokud najednou nám ty akcie vyrostly moc, tak to znamená, že máme o to méně těch dalších složek. A pokud třeba, nevím, dluhopisů by mělo být té Nobelovy nadaci kolem 20% a najednou jich máme prostě 8%, díky tomu, že ty akcie tak vyrostly, no tak přesuneme část výnosu z těch akcí a doplníme ty dluhopisy, protože ta strategie by měla být nadčasová a je potřeba ji řešit. Na druhou stranu, jako vždycky platí zase, že přehnaná aktivita taky škodí. To znamená, že pokud by to portfolio se nám rozměnilo nebo rozmělnilo třeba o 5% jenom ty složky, tak to zase nemá cenu prostě jako dělat každý rok tady toto. Jo, ono točí spoustu investorů, to jsme se taky bavili, proč podnikatelé nejsou dle mého často dobří investoři, je to, že mají potřebu něco dělat, na věci reagovat, aktivně je řídit. To znamená, že mě třeba kolikrát řeknou, no a tak máme výroční schůzku, co s tím budeme dělat? Říkám, no nic, protože to jede podle plánu, tak co bychom chtěli měnit? Je to přesně tak, jak jsme čekali, ani tady tohle se nám jako nerozjíždí, takže no a nedáme tam něco nového, nezměníme něco. A říkám, proč? On řekl, no tak protože věci by se měly jako aktualizovat. Říkám, ano, ale ne, když fungují a když jsou nastaveny dlouhodobě a nadčasově. Aha. A to je ta optika, kterou těm klientům dávám, hlavně těm, řekněme, akčním typům podnikatelským, že prostě oni nedokážou pochopit, že někdy třeba několik let je lepší nedělat nic, než prostě pořád něco jako upravovat, protože oni mají tu tendenci, obzvlášť pokud jsou zaměření na produkt, tak ten produkt nebo tu službu pořád zlepšovat. Jo, on si neřekne, že je to dobrý, všechno šlape, zákazníci jsou, tak pořád přemýšlí, jak tu službu vylepšit, kde já nevím, něco přidat, že jo, kde něco zoptimalizovat. A když řeknu, ta strategie je funkční, evidentně v čase se osvědčila a během těch let se nic nemění, tak nebudeme dělat nic, protože i ty výchylky v tom portfoliu jsou zatím tak malý, že to nemá vliv na funkci a v rámci toho prostě nedělejme nic, pane kliente, protože teď bychom byli spíš jako na škodu tomu portfoliu, než ne. A to je třeba velmi velký zjištění, který oni mají a učí se takové nějaké vlastně trpělivosti, že si uvědomí, že některé rozhodnutí jsou natolik kvalitní a dlouhodobí, že by se neměli opravdu revizovat v řádech měsíců nebo dokonce nízkých let.
Když už jenom si vezmu ten náš dnešní rozhovor, tak ze začátku jsi mluvil o otupělosti, že už ti investoři si a ty trhy si nějakým způsobem zvykli na to, že na tom světě se děje spousta věcí a že prostě ne na všechno se asi musí reagovat a podobně. Teď k tomu mluvíš o tom, že vlastně v investování taky může být docela chytrý, jako nedělat nic. Takže jinýma slovama z toho vyplývá vlastně jako nedělat nic prostě, jako nehrabat na to.
Největší nepřítel investora on sám, přesně tak.
Jeho když to teď zase ale rozbiju, tak kdy naopak v investování nedělat nic je chyba? Kdy se to může naopak vymstít?
Řekl bych zase nějaký dva pohledy, ten technický a řekněme ten softový. Ten softový je ten, pokud se změní moje situace nebo moje cíle, moje očekávání. To je velmi často to, že hodně klientů přichází s takovým tím univerzálním zadáním, mám tady prostě nějaký miliony a chci to dát někam na 3 až 5 let, aby to vykrylo inflaci a vydělávalo to víc než bance. Jo, to znamená, to je takový to těžký zadání, protože vy musíte vymýšlet nějaký smíšený portfolio, aby tam bylo několik akcí, jako nějaká část, aby to vydělávalo a zase ne moc, aby to prostě moc kulisalo. Teďka trefíte si těch akcí bude 20 nebo 30%, jako velmi těžký. No a co chci říct, že v praxi ten investiční horizont je častokrát třikrát delší, než si myslí. Já mám tolik klientů, kde z horizontu 3 až 5 let už je 10 nebo 8 třeba, co spolu spolupracujeme a nevypadá to, že by se to měnilo, že by to měli vybírat. Jo, takový to, co kdybych to potřeboval těchto dispozici, no nepotřebovali to 10 let a pravděpodobně to nebudou potřebovat dalších 10 let. A teď ten problém je, že zbytečně mohli mít 20-letý horizont, mít prostě akciový portfolio vydělávat a místo toho tam mají prostě konzervativní složky, kde kdyby to skutečně po těch 5 letech na něco použili, tak ano, ale takhle vlastně to jako nefunguje. Jo? A neplatí, že 4x 5 let investiční v tom portfoliu dělá to stejný, jako mít rovnou 20. To je prostě úplně jiný sport a přináší to úplně jiný výnosy. To je ta, řekněme, softová stránka a ta praktická je, když opravdu přijde nějaká strukturální věc, která je potřeba na ní reagovat a to třeba v roce 2022, jak byla vlastně ta inflace extrémní, tak bylo to, že se zvedaly ty úroky, že jo? Protože v ten moment vy víte dopředu, že dluhopisy půjdou brutálně dolů a z jednoduchého důvodu vysvětlím pro posluchače, pokud jsou nějaký dluhopisy, které jsou vydané a mají úrok, já nevím, 2% a běží třeba 5 let, jo, a po těch 2 letech najednou se zvednou úroky a nový dluhopisy stejný firmy nebo stejného státu najednou vynáší 6% úrok. Tak kdo bude chtít ty starý za ty 2%? Nikdo. To znamená, že na trhu dojde jejich cena dolů. A pokud je chcete prodat, tak je musíte prodat vlastně jako s podcenou, aby ten někdo si řekl, dobrý, tak budu mít nižší úrok, který mě vyplácí ten stát nebo ta firma, ale koupil jsem to třeba o 20% jako levnějc, takže v momentě, kdy ten dluhopis doběhne, vrátí se mi ty peníze, tak vlastně vydělám na tom, že dostanu víc, než jsem do toho dal. Jo? A tohle bylo jasný už od roku 2021, že ta inflace půjde nahoru a v ten moment je potřeba vyprodat ty dluhopisy, obzvlášť ty, které jsou vlastně na tu další dobu, protože ty pak klesají nejvíc, protože kdo si bude chtít fixovat na 10 let 2%, že jo, když najednou může mít na taky 10 let koupit si novej za 6, tak v ten moment toto je věc, která je vlastně ekonomická, vy víte, že to přijde a v ten moment je potřeba razantně na to hrabnout a minimálně ty dlouhé dluhopisy dát prostě pryč. Kdyby v tenhle moment ten člověk čekal, nechal to být, tak vlastně absolvuje obrovský propad tady na těch dluhopisech. Zdůrazňuji, to jsou konzervativní investice a byly tam třeba minus 20%, jo, na těch fondech dluhopisových u konzervativní investice, díky tady tomu, co teď říkám. A dalo se tomu předejít. Takže kdyby to někdo nechá být a opravdu by se držel slepě té historky, mám to nastavený dobře, tak v tenhle moment by vlastně realizoval obrovskou ztrátu. Jenže teď si vemte, že ty dluhopisy, pokud vydělávají třeba 4%, a nahoru to trvá dvakrát tak dlouho než dolů, tak u akcí počkáte 2-3 roky a jste na svým a jdete zase nahoru. Ale těch dluhopisů, kdyby ten člověk tuhle ztrátu absolvoval, tak bude trvat třeba 10 let, než se to vrátí na svým. Protože ty výnosy jsou tak malé, že to bude strašně pomaličku se nahoru. U těch dluhopisů je potřeba, aby člověk vůbec neabsolvoval tuhle obrovskou ztrátu, protože to bude trvat mega dlouho, než se to zase vrátí zpátky. Takže tohle je ta situace, kdy jednou třeba za dekádu ta situace je taková, že se do toho musí takhle razantně vlastně hrábnout. Takže, ale zase jak říkám, je to jedno za dekádu, takže není to dělat nějaký změny každoročně, ale pokud právě přijde něco natolik zásadního, jako je tohle, že se zvedají úroky, tak v ten moment je potřeba tu změnu udělat jako radikální. A teď je otázka, jestli ten investor si dokáže vyhodnotit, kdy ta situace je natolik závažná, že by měl udělat preventivní krok a kdy to prostě nechá bejt a udělá chybu. A naopak, když zase by dělal zbytečně zbrklý kroky v době, kdy ta situace natolik vážná není, a naopak je lepší nedělat nic. A to je právě to kouzlo těch zkušeností na tom trhu, že prostě toto musíte vědět, která ta situace nastává s těch dvou.
Jak tohle všechno mění umělá inteligence, a teď to myslím ve smyslu toho, jak dopadá, zase ptám se na tu otázku vlastně už po několikátý v našem podcastu, ale zase s nějakým odstupem, jak dopadá na ty firmy a na ten akciový trh, jelikož já už i jako samozřejmě i ve vlastním biznisu, i třeba u klientů a podobně vidím, že kolikrát už nahradit nějaký známý, dlouho používaný nástroj něčím vlastním už opravdu není tak velká výzva, jako to třeba bylo v minulosti. A to samozřejmě může dopadat na ty akcie a tak dále. Tak co dělá umělá inteligence s trhem?
No, my jsme vlastně na to natáčeli, že video někdy v zimě, tak se posluchači můžou podívat na něj, když jsme to dělali. A v podstatě platí to, že ty velké firmy jsou čím dál větší, silnější, protože to mají dobře podchycený. U toho SASu, o čem jsme se bavili tehdy, tak za ten půl rok je to takový střídavý oblačno, protože samozřejmě, jak já to sleduji na denní bázi, tak jsou týdny, kdy vypadá to, že je to vyřešený, ty firmy letí úplně nahoru, a pak zase přijde prostě nějaká, že Claude vydal nový model na vibe coding, který najednou zase úplně super, a ne, prostě ty firmy jdou zase jako dolů. Takže je to takový jak na houpačce, ale to, co rozhodně je trend, který evidentně je fundamentálně založený, trvá už rok, rok, a bavili jsme se o tom i před tím půl rokem, je to, že tam evidentně zlatý důl je ta infrastruktura na AI, ne ten samotný software. To znamená paměti, a už ne ani tak ty čipy do těch datacenter, ale paměti jsou to, co je naprosto zásadní trend teďka. Já jsem zrovna dneska poslouchal v jednom podcastu, že ty tržby těch výrobců pamětí, že vyskočily o 30%, a teď pozor, ne ročně, ale mezikvartálně. Za jeden kvartál o třetinu se vám zvednou tržby. Jo, to je prostě brutální. Dívali jsme se na akcie tady těch firm, které dělali kdysi pevný disky, mysleli jsme, že jsou za Zenitem, dneska jdu jako blázen, to znamená Western Digital, že Seagate a podobně. To, co je velká kometa za ten půl rok, je korejská firma SK Hynix, která vlastně dělá taky ty paměti, vyrostly o několik stovek procent, mám pocit, za půl roku. Dostali se i do Nasdaqu, do toho vlastně indexu technologických firm, takže když si dneska koupíte ETF na Nasdaq, tak tam je. Dokonce mám pocit, že v indexu na Koreu, Jižní Koreu, takže předstihli dokonce Samsung, že jsou dneska větší firma než Samsung, což je vlastně asi jako nejznámější korejská firma, kterou známe, že když nepočítáme automobilky. Takže a ten SK Hynix právě měl IPO vlastně nedávno v New Yorku vlastně na americké burze. A stejně tak samozřejmě velký téma toho letošního roku, trošku odběhnu, když vlastně úplně ne, tak jsou big IPO těch firm. Začal to SpaceX v červnu, Muskův, a teďka jde o to, kdy půjde na trh OpenAI a Anthropic, to znamená ti dva hlavní hráči. A ten SpaceX vlastně byl největší IPO v historii. SpaceX je dneska, myslím, dokonce čtvrtá největší firma na světě. Hnedka potom IPO, protože to bylo tak naprosto brutální objem. A hnedka se dostali do toho Nasdaqu ten první den. Jo, takže to o něčem svědčí. Mluví se o tom, že je tady dost reálná možnost, že by do budoucna Musk spojil SpaceX a Teslu v jednu super společnost, protože tam jsou prostě samozřejmě určitý synergie. A on teď hlavně může platit těma akciema toho SpaceX, takže to je taky jakoby super. Že vlastně nemusíte platit penězma, ale můžete platit vlastně akcí firmy, kterou vy jste uměle vyhypovali nahoru díky tomu marketingu, takže vy máte vlastně víc peněz, než byste měli jako v keši, jo? Takže to jsou jakoby nějaké ty novinky, takže obecně ty trend těch pamětí určitě jo, a u těch SaaS firm samozřejmě uvidíme. To, co mi přijde zajímavé, ještě jsme to dneska nezmínili, je krypto. Bitcoin se plácá už několik měsíců kolem $60,000, a v podstatě to vypadá, že tady ten trend se ho jakoby netýká, ale tak jak dřív to bylo hodně spojený, že tam byla korelace vlastně mezi technologickými akciemi a Bitcoinem, a říkalo se, že ten Bitcoin je vlastně technologická akcie na steroidech, že vlastně se hýbe jako ten Nasdaq, ale samozřejmě jako mnohem víc směrem nahoru i dolů, tak teďka najednou vidíme, že ty IT firmy jedou jako blázen a ten Bitcoin jakoby mimo dění, protože z nějakého důvodu prostě není sexy. Není sexy krypto v momentě, kdy se řeší tady čipy a paměti a agenti a podobně. Takže jsem sám zvědavý, jak to dopadne. A ještě mám dokonce pocit víc bitý Ethereum, protože tam to staví vlastně na tom, že Ethereum má být vlastně ten nosič na ty smart kontrakty, vlastně na ten ekosystém biznisovej, že jo, který má vzniknout na blockchainu. A to téma blockchainu a těchhle z těch věcí vlastně, který byl strašně cool před pár rokama hot, tak teďka si, jako kdy jste naposledy četli o blockchainu? Nebo o těchto věcech, jako nějaký decentralizovaný finance a vůbec, že jo, teďka prostě několik měsíců, všichni řeší prostě i agenty. Takže bude zajímavý, kam se to pohne. Teď tomu říkám, že to je takzvaný boční trend, že to je do strany. Takže to jsem chtěl ještě zmínit k tomu kryptu. A dluhopisy samozřejmě jsou teď atraktivní, protože jsou vysoký úroky, takže ty státy nebo ty firmy musí vyplácet velký úroky těm investorům. A možná, když bychom to kolečko ještě dokončili, tak nemovitosti v zahraničí, třeba ty kancelářské budovy jdou dolů výrazně na ceně. A nevím úplně teďka proč, ale v Česku se to těch realitních fondů úplně nedotýká, tak nevím, jestli u nás funguje realitní trh trošku jinak než v zahraničí, ale je to tak. A pokud to, co asi zajímá investory normálně, jako by klasickýho retaila, to znamená byty, investiční byty, tak samozřejmě pořád tam to šílenství jakoby trvá. Ale začíná se to trošku ochlazovat, hypotéky jdou nahoru, že jo? Takže to financování dražší. A myslím si, že se Praha, Brno asi ne, ale v těch regionech, že se nějakého drobného útlumu teďka podle mě dočkáme v těch dalších měsících.
Uvidíme. Marku, mám poznamenáno, že bych rád zase po čase v našem rozhovoru zopakoval takový ty nejzásadnější, nejdůležitější zásady investování, které by se měly opakovat, aby lidé zbytečně neprodělávali peníze a které, byť se sice opakují, tak stejně mi přijde často, že tak narážím na příběhy, že lidé stejně neznají a stejně je porušujou. Tak co jsou ty nejdůležitější pravidla, které by si vyzdvihnul a které třeba ještě nezazněly?
Nejhorší je, pokud tě znají a stejně porušují. To je ta nejhorší situace samozřejmě. Ale obecně v podstatě ano, je to o nějakým dlouhodobým strategickým přemýšlení, tak jak jsme si říkali. To znamená, klíčový je to nastavit dobře na začátku a potom to dobře servisovat, udržovat, nedělat zbytečný ukvapený rozhodnutí, ale zároveň nepodceňovat, když jednou za pár let přijde něco fakt důležitého. Je to zase prostě spíš o té psychologii, než o tom hard efektu, jo, nebo těch hard znalostech. Bavili jsme se tady o nějakých vzorcích. Já to vidím prostě za ty roky na tom trhu se to fakt jako opakuje, ty mánie. Mění se to, ten nosič té mánie, tak jak jsem říkal, bylo to krypto jednu dobu, teď to jsou AI akcie, ale ten fundament, nebo respektive ne právě ten fundament, ale ten psychologický faktor, to FOMO, je tam jako furt stejný. To znamená, že já to vidím, že ti lidi se furt chovají jako to stádo a pak samozřejmě je to sebe naplňující se proroctví, že ta bublina, že ji vlastně vytvoříte tím, že na ní participujete. Jo? A potom samozřejmě to praskne, pak se zase objeví něco nového cool a ti lidi jakoby přesouvají tu pozornost, tak jak vlastně překlikávají Reelska prostě na Instagramu, tak nejhorší je samozřejmě překlikávat pozornost i v tom investování. Jo? To taky, jo? Možná ještě řeknu klienti, a toto dělají nejenom podnikatelé, tak kolikrát říkají nejenom, že uděláme nějaké změny, ale že teďka viděli něco nového, že jim to přijde zajímavý a jestli to zařadíme do portfolia. A já říkám, proč? No říkám, no protože to vypadá zajímavě. Říkám, ano. A proč? No nevím, no. A říkám, dává to smysl jako v tom, co jsme tam vytvořili v té strategii, kterou máme na dlouhou dobu a říkám, no úplně ne, no. Takže ono, i kdyby to bylo samo za sebe jako zajímavá investice, poměr riziko-výnos, tak pokud se nám to z nějakého důvodu nehodí, třeba je to na dlouhou dobu, dneska hodně se řeší právě equity. Investice, které vydělávají hodně, ale mají prostě rizika a jsou na dlouho hlavně, tak pro někoho, kdo akceptuje tady toto, že to jsou dlouhé peníze, tak proč ne, v nějaké míře, ale do krátkých portfolií se to vlastně nehodí. Jo? To znamená, pokud je něco samo o sobě třeba dobrýho, ale nehodí se to do toho celku, to znamená mít tam takovou tu jako kurátorství, bych to nazval možná, prostě ten výběr, jestli se to tam jako hodí nebo ne, tak v ten moment prostě nedělat jakoby změny, a nepřidávat nějaký nový věci jenom proto, že to je teďka in a může to tu strategii vlastně jako rozhodit. Ale pořád jakoby platí ta zásadní věc, mít jako velmi silný to, proč to dělám. To znamená, kam to celý směřuju. Nejhorší je, když někdo investuje jenom proto, že má přebytky. Protože tam není ta motivace, ten je pak velmi často právě se nechá strhnout tady těma vlnama emočníma, vlastně tím FOMem, protože vlastně tam není to jádro, ta motivace, proč to vlastně jako celý dělá a proč, když má tenhle záměr, je řešením tohle portfolio na to. Protože vlastně pokud tam není ten jasný záměr, tak se jako rozpíjí to, proč by to portfolio mělo být zrovna tohle a ne jiný. Nebo proč by se nemělo nějak jako upravovat. To znamená mít strategii, mít plán, vidět, že to je na dlouho ideálně, počítat s tím, že budou blbý časy, ale většina z nich bude dobrých, a hlavně prostě se nenechat vlastně zblbnout těma novýma titulkama, protože samozřejmě média jsou o tom, že jejich poslání je vlastně vytvářet jako senzace, že jo? Ideálně, když jsou hodně krvavý a šťavnatý, takže samozřejmě ty poučky říkají, že vlastně by člověk neměl jako moc sledovat ty média, protože já to i třeba vidím za sebe, sleduju to každý den, abych dělal jakoby ten filtr a tak řekněme jedna, maximálně dvě věci za ten rok jsou skutečně jako důležitý, že by bylo dobrý si nad něma zamyslet v kontextu toho portfolia a to pořád ještě neznamená, že jsou natolik důležitý, aby jsme dělali změny. Jo, to je důležité říct. To znamená, že třeba jednou za 4 roky přijde nějaká věc, že jsou nějaký 4 důležité věci v řádu 4 let a jenom jedna z těch 4 je natolik kritická, že je potřeba něco dělat. Takže vidíte, že to penzum informací je vlastně jako to přehlcení obrovský a pak samozřejmě se ztrácí nějaká selekce toho vybrat to, co je důležitý. To znamená, lepší to jako nesledovat. Samozřejmě ano, bavili jsme se o tom, že potřeba jednou za nějakou dobu dělat něco zásadního, ale spíš, kdybych to měl jako generalizovat, tak spíš se přikláním k té variantě nedělat nic a nechat to běžet podle toho, jak se to nastavilo vlastně na začátku a hlavně nereagovat prostě na ty nový titulky, na ty emoce, které jsou s tím spojeny.
Marku, děkuji ti za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky, ahoj.
Tak a měj se, ahoj.